Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti har yili bir nashrni va bir jurnalistni so'z erkinligi himoyasi uchun beriladigan mukofot bilan taqdirlaydi. Bu yilgi mukofot 14 yildirki qamoqda qolayotgan o'zbek jurnalisti Muhammad Bekjonga berildi. Chegara bilmas muxbirlarga ko'ra Muhammad Bekjon so'z erkinligi qadriyati uchun kurashgan, shu e'tiqodda sodiq va buning uchun hamon jazo muddatini o'tayotgan jurnalistlardan biri. Strasburgda o'tgan taqdirlash marosimida jurnalistga berilgan mukofotni huquq himoyachisi Nadejda Atayeva qabul qilgan. Huquq faoli O'zbekistondagi so'z erkinligi, mustaqil jurnalistlarga oid vaziyat haqida ham gapirgan.
Seremoniya prošla v meriyi города Strasburga. Там присутствовали достаточно известные люди, генеральный секретарь Нобелевского комитета, он же является генеральным секретарем Совета Европы. Были редактор журнала «Le Monde», редактор телевидения ТВ-5 французского телевидения.
Шахар мэриясида өткен тақдирлаш маросимида расмийлар, жамоатчиликка таниқли вакиллар, шунингдек турли давлатлардан келган журналистлар иштирок этишди. Мен qamoqdagi jurnalistlar taqdiridan tashqari bugungi vaziyat mamlakatda birorta ham mustaqil axborot vositasi yo'qligi haqida O'zbekiston jurnalistlar ishlash xatarli bo'lgan mamlakatga aylangani haqida ham gapirdim. Mening chiqishim ishtirokchilarda ancha qiziqish uyg'otdi, deydi Nadejda Atayeva.
Состояние и положение узбекских журналистов, которые работают в условиях большого риска для своей безопасности. И объяснила, почему лишились аккредитации все ведущие западные средства массовой информации.
Атаевага ко'ра qamoqxonadan Muhammad Bekjon bilan bog'liq kelayotgan so'nggi ma'lumotlar ancha tashvishli.
Состояние здоровья Мухаммада Бекжана вызывает особую беспокойность. Во-первых, он страдает много лет туберкулезом.
Muhammad Bekjonning sog'lig'i bilan bog'liq holat juda tashvishli. Birinchidan, u qamoqda sil bilan xastalangan. Uning muolajasi esa muntazam olib borilmayapti. Buning ustiga yana boshqa kasalliklari ham xuruj qila boshlagan. Muhammad Bekjonning xotini o'tgan so'nggi uchrashuvdan keyin juda yomon kayfiyatda. Hozir u davlat idoralaridan ko'mak izlayapti. Taqdimot tadbirida qatnashgan ishtirokchilar Muhammad Bekjonga atalgan o'z tilaklarini alohida yozib qoldirishdi. Umid qilamiz, mukofot ham, tilaklar ham jurnalist ruhini ko'tarishga xizmat qiladi. Muhammad Bekjon ozodligini talab etish uchun hozir juda qulay fursat. Biz shuni tashkillashtirishga harakat qilamiz, deydi Atayeva.
Маршем идти именно в его защиту. Нам нужно добиваться освобождения Мухаммада Бекжана, называя причины, по которым таких авторов и таких представителей свободных средств массовой информации Узбекистана изолируют и лишают свободы. Вот я бы хотела очень пожелать ему терпения и, конечно, здоровья, а нам всем гражданской активности.
Muhammad Bekjon taqdiri mustaqillikka erishgan O'zbekistonda matbuotga va mustaqil jurnalistlarga nisbatan munosabat qanday shakllana boshlaganligini ko'rsatadi. Muhammad Bekjon O'zbekistondagi ilk muxolif nashr Erk gazetasida muharrirlik qildi. Siyosiy va ijtimoiy hayotdagi dolzarb muammolarni ko'tarish bilan ommalashgan bu gazeta faoliyati uzoq davom etmadi. Hukumat buning barobarida mamlakatda yuzaga chiqa boshlagan mustaqil nashrlarni ham yo'qotishga kirishdi. Senzura amaliyotini yanada mustahkamladi. Tajiqlarni mustaqil va muxolif qarashdagi jurnalistlarga qaratdi. Muhammad Bekjon 1999-yilda Toshkentda kuzatilgan portlashlarda aloqadorlikda ayblanib 15 yilga qamaldi. Keyinchalik unga nisbatan amnistiya qo'llandi. Jazo muddati qisqardi, ammo qamoqxonadan chiqishiga 1 oy muddat qolganda yana 3 yil muddat qo'shib berildi. Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk partiyasi raisi Muhammad Solihning ukasi. Unga belgilangan qamoq jazosi ham ozodlikka chiqarilmayotgani ham akasining siyosiy faoliyati bilan bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.